بس يوم مرنين سبعين عشرة ونص Radio. Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour. صباح الخير اصدقاء. نبداو السيمانه بواحد لا نوفيل ما عرفتش واش بون واش موفيز واش عندهم
زالي قول لنا قول لنا.
قلنا لا سيمين ديغنيغ بان اكس بوكس باغي يدير واحد لو ريزيت كومبلي. جات واحد لا نوفيل بي دي جي هشام شارما دارت نيكست
معروفه هذه هاد السميه سامعها انا
لا لا غير
كتشبه لواحد السميه واحده اخرى كانت في ميت غالا
كتشبه احنا ساسون باغي
اوكي
دونك بوغ ايل لي 100 بروشان جور ريزيت ديال اكس بوكس بريف بروغرام اي تو سا مي دابا دابا On a de nouvelles news par rapport à l'Elchi et au Kadi, je suis Hamda et Microsoft par rapport à Xbox. C'est le journaliste Mito de Independent. Ah, voilà, je pense que c'est ça, exactement. Et alors, le journal, c'est très sérieux. Là, formatique ou le chihage, c'est que apparemment, en ce moment, Microsoft qui reçoit beaucoup de flux sur chaque console Xbox vendue. Ça peut même être jusqu'à $200 par console. C'est une hausse, je ne peux pas négocier par rapport à l'augmentation des composants, la RAM et tout ça. Donc, il reçoit beaucoup de flux à ce niveau, les studios et tout. Et donc, Microsoft, dès qu'il a la chiffre, et ils sont en train de restructurer Xbox, une entité indépendante à 100%. بحال لينكدين جيتهم peut-être beaucoup de gens m'en parlent mais LinkedIn appartient à Microsoft كانوا شراوه GitHub aussi mais c'est des entités بوحدهم عايشين leur propre vie ما كتدخلش فيهم etc وبغات ترجع Xbox بحال هكا et apparemment il redresse cette قضيه c'est peut-être dans l'objectif à terme dans quelques temps quelques années انها elle se sépare complètement من Xbox c'est-à-dire sa vie تبيعها شوف ان اشتر و صافي فهمت بان بدات هاد السيكتور ماشي السيكتور ديالها مي خصها دابور تعتق لا مارك تعتق لونسيني و توسا عاد تشوف واش دوز هاد الاستراتيجي ان توكا سي دي رومور مي هاد لي رومور جايين من دي انسايدر دونك داكشي
يقدر يكون بصح
ولكن يقدر يكون بصح اي رجعنا نفكروا انا كاين واحد لاشتور يجيني في دماغي افوت خافي شكون هو اللي يقدر يشري اكس بوكس اللي عنده الفلوس
ايلون ماسك
ايلون ماسك باسكو هو اون بليس كيبغي داك الاكس
Tu es pour ou contre
le batraille
je sais pas parce que dans la lettre aussi il est contre le grama il aime pas chez واحد هو يكون كيغني هو كيلوح عليه الفلوس انت كاس كنتي اون بونس هادي است كو تي ايمري بيان مثلا شي واحد يبقى تكون كدراك على الجيمين بنادم دايغرم عليك كيلوح عليك
الفلوس انت كتلعب وانا كنلعب لا pour plein de raisons parce que هاد السوجي فكرت فيه غير ماشي على الغرام انا باغي ماشي على ان اوتر نيفو مي ميم قاضي ديال pour boire
لا 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 لا
لا دوبي كم شيء لازم وش بأن الناس ما كيخدوش ما كيخدوش وعادي إنه وبلس أكره واحد le rapport زوين مع le client وما كتقولش بأن le service va dépendre de pour boire ou كيفاش ولا كشي أو كيفاش حالك سنعطي المهم بغيف بزاف ديال لي فريكسيون ولكن عاوتاني
هنايا جو تروف كو واخا هكاك لي سالير ما طالعينش
اكثر من هذا المشكل فوالا
ديال السربايه دونك دوك زعما البور بور لا ما خليتيش راه هو اللي كيخليه هو يدور الحركه
هذا هو المشكل وهذا المشكل شحال ما كتخليه شحال ما تيكبر وكيوصل لديكا بحال في امريكان لي بور بوغ كيولي هو السالير
سي
صح و كيوصل ل 20% ديال هذاك و ساكري بوكو بروبليم المهم جو مي دي على باز يتخلصوا الناس مزيان وصافي وبغيت كاع
ما كرهناش اخويا مهدي ولا
داكشي خصو يكون بحال اللي كاين في دي بي دازي و سا مارش تري بيان علاش وصلنا لهذا ليطا ديال غادي نقصوا ومن بعد نخليو على شارج ديال لو كليان هو اللي يديسيد دو سالير ديال بحال اللي راه داك الباترون تيقول انا جو ديليغي هاد لاطاش عندي صعيبه انا ما بغيتش نتحمل هاد المسؤوليه وغادي نخلي لي كليون يدبروا راسهم هما اللي يتكلفوا بهاد لاسك هذا اي وكتلقى غير في سيغتان ميتي بريف
دونك انت تو كونتر غرامه بحال